الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خير. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بنسائهم وأطفالهم شيوخهم. اللهم أطعم جائعهم، أكس عاريهم، احمل ضعيفهم، داوي جريحهم، اشف مريضهم، آوي طريضهم، اقبل ميتهم في الشهداء، سدد على أعدائك رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، عجل لهم بالنصر يا رب العالمين. مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، واجمع كلمتهم، واصرف عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 26 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyat an-Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 26. Und ich begrüße diesbezüglich jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم تزكية النفس، وبينت أن تزكية النفس تقوم على محورين: الأول محور التخلية، والآخر محور التحلية. محور التخلية أي تطهير النفس من الآفات كالذنوب والمعاصي والأحقاد والكراهية وكل ما يشوب النفس من آفات. جزاكم الله خير. محور التحلية بفعل الطاعات والمصارعة في الخيرات، فتحقق تزكية نفسك، أخليتها من الآفات وملأتها بالطاعات، فيتحقق لك مفهوم التزكية. بدأنا نقف أمام أهمية تزكية النفس وثمار تزكية النفس، ثم بدأنا نبين الوسائل التي تعين على تزكية النفس، وأجملناها في 5 وسائل، وهي على الترتيب: التوحيد الخالص، أداء الفرائض، أداء النوافل، تلاوة القرآن بتدبر، التوبة النصوح. ثم شرعنا في الشرح والبيان، فرغنا من الثلاثة الأولى وما زلنا مع الرابعة، ما زلنا مع تلاوة القرآن بتدبر كوسيلة من وسائل تزكية النفس. في الدرس الماضي تكلمنا عن مفهوم التدبر فقط، وقلنا التدبر هو النظر للمآل، فالقرآن آيات وكذلك السنة آيات، لا بد أن تعلم في قلبك فتثمر عملا يقودك إلى الجنة، وده باختصار النظر للمآل. وقفنا عند مسألة حول مظاهر التدبر، كيف أحقق التدبر؟ ما هي الوسائل والمظاهر أو الصور للتدبر حتى يثمر تزكية النفس؟ هذا ما سوف أوضحه في هذا اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben in den letzten Vorträgen die Definition der Tazkiyat an-Nufus erklärt, die Erziehung der Seele, und sagten, das besteht aus zwei Teilen. Zunächst einmal die At-Tahliya, nämlich das Reinigen oder Isolieren des Herz von all den schlechten Eigenschaften, und At-Tahliya, das Mehren, das Füllen des Herzens mit den guten Taten, mit den guten Eigenschaften, mit den guten Verhaltensweisen. Wir haben über die Wichtigkeit von der Erziehung der Seele gesprochen und über die Früchte, die daraus resultieren. Und dann haben wir dann aufgezeigt, welche Wege gibt es denn, um unsere eigene Seele zu erziehen. Wir sagten, im Allgemeinen gibt es fünf Möglichkeiten. Einmal At-Tawhidu al-Khalis, der reine Monotonismus. Und dann gibt es noch die Pflichten erledigen, dann die freiwilligen Taten erledigen, den Koran mit Tadabbur rezitieren. At-Tadabbur ist ja begreifen, verstehen und das Ziel zu betrachten. Und das Letzte, die wahrhaftige Reue zu zeigen. Im letzten Vortrag haben wir bereits mit angefangen mit dem vierten Punkt, nämlich mit dem Rezitieren des Heiligen Korans, mit Tadabbur, mit begreifen, verstehen und so weiter und so fort. Wir haben die Definition beschrieben und heute, inshallah ta'ala, werden wir über bestimmte Aspekte beziehungsweise zwei bestimmte Bilder oder Teile oder Wege, wie wir den Tadabbur umsetzen können.
أول مظهر من مظاهر التدبر إتقان حروف القرآن، فلا بد للمسلم وللمسلم أن يحسن قراءة القرآن بأحكام التجويد. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بذلك خاتم أنبيائه ورسله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأمر للنبي أمر للأمة. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فلا بد للمسلم والمسلمة من إتقان حروف القرآن، والقرآن لا يؤخذ إلا مشافهة. يعني ما ينفعش أخذ القرآن عبر السماع فقط من كاسيت أو من سي دي، أبدا، لازم أجالس شيخا متقنا، لأن القرآن يؤخذ مشافهة. لازم تجالس أهل القرآن حتى تتمكن من قراءة القرآن قراءة صحيحة بضوابط التلاوة. فهذا أول باب للتدبر. لماذا؟ لأن حسن التلاوة يقود إلى حسن الفهم. الذي لا يحسن التلاوة لا يمكن أبدا يفهم القرآن، لا يمكن أبدا يتدبر القرآن. علشان كده كان بعض المستشرقين اللي أسلموا، وهي امرأة تقول: عندما درست اللغة العربية أصبح للساني عقل. في المفهوم الدقيق ده، عندما درست اللغة العربية أصبح للساني إيش؟ عقل. اللسان بقى عاقل. ليه؟ لأنه أحسن اللغة. اللغة مهمة أوي يا إخوة، إنك تتقن حروف القرآن، تعرف أنواع المد، تعرف الغنة، تعرف حكم الحرف المشدد كميم أو نون، تعرف الأحكام من إقلاب، إدغام، إظهار، إخفاء، عشان تتذوق معاني القرآن. عندما تتقن التلاوة سيكون للسانك عقل من خلاله تفهم الآيات. يبقى أول باب إننا لازم أحرص على تعلم القرآن. هذا كلام الله، فكيف لا تهتم به؟ كيف لا تنشغل بحسن تلاوته؟ كيف لأبذل ما في وسعي لتعلمه، حتى لو هأدفع المال من أجل أن أتقن قراءة القرآن. إن ربما في بعض البيئة ما بيكونش فيها المحفظ المتفرغ، فربما في بعض القنوات أو المؤسسات عبر الأونلاين بيكون لها رسوم، تنضم المجموعة أو جروب على يد شيخ أونلاين، بيبقى قاعد وانت قاعد قدامه بيقرأك وبيسمع منك ويصحح لك، لكن في رسوم تدفع. نقول هذا أولى بالدفع من علوم المادة. اللي عنده ابن في الدراسة بيدفع له أموال عشان الدراسة، ودروس خصوصية بيدفع عشان الدويتش شبراخة، لازم الواحد يتقن اللغة فندفع له فلوس. علشان بقية العلوم بندفع، للرياضيات بندفع، للعلوم ساينس غيره، وبندفع أموال طائلة. ويجي عند القرآن، يا سبحان الله، لو مثلا مسجد في بيئة قال يا جماعة هنعمل التحفيظ في الشهر بعشرين يورو لكل ولد، مصيبة. عشرين يورو، مع انه ممكن بيدفع 150 يورو للحضانة كيندا جاردن صح؟ عشان يروح يلعب وياخد دويش شبرخة، ويدفع كل شهر 150 يورو. انما يجي عند القرآن، لا، ده هو عايز مجانا، وكمان مش بس كده، ده كمان يجي يسيء الأدب على المحافظ كمان، يعني سبحان الله. فلما هان العلماء وأهل القرآن في قلوب الكثيرين ضاعت الأم. يعني السلف الصالح لم يكونوا هكذا، كان دايما الأب يجيب المربي والمؤدب لولده، يعني صاحب القرآن اللي يعلمه القرآن ويعلمه الأخلاق، لازم يكون فيه مؤدب. احنا بقى عكسنا الآيات، بقينا نجيب المؤدب فين؟ في علوم المادة، القرآن لا والسنة لا، عايزينه ببلاش، عايزين المحفظ يحبس وقته والمسجد يتكلف تكاليف المحفظ واحنا مجاني. طب وبعدين ما الراجل ده حابس وقت، ما المحفظ ده اكيد عنده بيت صح، وعنده اسره وعنده اولاد، محتاج نفقات، وهيجي يحبس لك وقته عشان يعلم ابنك، يبقى اقل شيء تكرمه عشان يثمر وينتج. عشان كده كثيرا ما اقول العمل التطوعي قل أن يستمر. يعني الناس يقول لك هنجيب محفظ متطوع، ماشي، لو جالك يوم مش هيجي التاني، لو جاله شغل مش هيجي لك تاني، راجل عنده دنيا وكمان وعنده حياة، فلابد من أن نلزمه براتب عشان يحرص على الوقت ويحرص على الاستمرار. شوف الساعة بره، أنت بتشتغل الساعة كام؟ أقل حاجة كام الساعة دلوقتي؟ كام؟ 12 يورو، 10 يورو الساعة، تمام؟ هيجي لك هو في الأسبوع يومين، تمام كده؟ في المسجد مثلا هيجي سبت وأحد، هياخد كام ساعة كل يوم؟ هيديك 3 ساعات في اليوم مثلا، يبقى أنا عندي يومين بست ساعات، الساعة ب10، المفروض في اليومين كام؟ 60 يورو، اضرب في 4 أسابيع يبقوا كام؟ 240 يورو. ده عشان يدي بس في الأسبوع 6 ساعات. طب لو مثلا قعد بقى يديك 10 ساعات في الأسبوع، لازم تحاسب عشان تلزمه يواظب. ده عامل أصبح الآن عامل عشان يثمر وينتج. لكن المتطوع ما تقدرش تقول له ما جيتش ليه؟ ما عندي وقت. خلاص ما عندوش وقت، والله جالي شغل، تقول له ايه؟ مش ممكن تلزم. فعشان كده بنقول دايما لابد ان يكرم صاحب القرآن، نكرمه عشان ناخد منه ثمرة، نوفر له حبس الوقت بتاعه ده، وده اسمه العناية بأهل العلم. فده هيعطيك، هيقعد عنده مثلا لو عنده 10 أطفال فقط، لو حفظهم الفاتحة بإتقان يكفينا في ميزان حسنات كل القائمين على المسجد. ليه؟ الطفل ده هيصلي عمره بالفاتحة، فتكون في ميزان كل من شارك في تعليمي الفاتحة له. إدارة المسجد والمعلم والأب اللي جابه وكان حريص إنه يتعلم، والمحبون من أهل المسجد لمجالس القرآن، يبقى ده كله في ميزان حسنات الجميع، لأن الطفل ده يصلي بالفاتحة صح؟ كل ركعة بيقرأ إيش؟ فاتحة الكتاب، يبقى في ميزان من علمه، ومن يسر سبل العلم، ومن رضي بالعلم، ومن أحب العلم، ومن أنفق على المسجد من المنفقين. شوف بقى الدائرة تكبر إزاي. هكذا الخير يا إخوة، هكذا العلم. كنت قديما أقول سبحان الله، رب هذا الكوب من الشاي يكون سببا في دخول من أعده الجنة. كوباية شاي قادرة، جاب الكاتل بتاع المية سخن، وقف شوية تعب، حط شوية الشاي الأخضر، واهتم بعمل الشاي للشيخ، وجاء به محبا مخلصا. وهذا من باب إكرام الضيف، وكلنا ضيوف على ربنا عز وجل، وإكرام الضيف واجب. فإذا أصبح الكوب ده اللي عمله، وإدارة المسجد القائمة على المسجد، واللي جاب الشاي ووضعه في المسجد، كلهم مشتركون في هذا الخير. واللي أنفق على المسجد من المنفقين. فممكن يكون الإنسان نايم في البيت والحسنات نازلة عليه هو لا يدري، ليلة نفقة يسيرة أنفقها في المسجد ساعدت على إقامة المسجد واستمرار العمل، فأصبح كل ما يصلي مصلي في ميزان حسنات من أنفق. ومن أقام المسجد وصير، ومن قام على الخدمة في المسجد وشاف أحوال المسجد والنظافة فيه، كل ما درس العلم في المسجد في ميزان حسنات هؤلاء جميعا. وهكذا، وهذا من فضل الله في باب الحسنات، كل حسنة تنادي أختها. وهكذا لما تعمل حسنة تجلب لك إيش؟ أخواتها وأنت في بيتك. فعشان كده بنقول لازم نهتم بتعليم أولادنا القرآن، لازم نهتم بإحضار محفظ لأولادنا عشان يحفظهم القرآن. عارف ليه؟ لأن حضرتك كأب وحضرتك كأم، تقول لي ما فيش أمهات هنا، لا في، عبر البث المباشر في الآن أخوات ماشي، تقول وإحنا رجالة عم بشيخ، تقول أمي فين أمهات؟ أنا بتكلم كمان للبث ولا إيه؟ وربما يكون في أخوات عندنا في المصلى. فأقول حضرتك كأب وحضرتك كأم، بالحرص على تعليم الولد القرآن سوف تكون الكرامة لكم يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بصاحب القرآن ووالديه فيحل والداه حلة الكرامة وتاج الكرامة، تاج اليقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، فيقولان يا ربنا بما هذا الكرم ده كله، إيه السبب؟ يقول بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر، الله أكبر. وده أعظم أنواع البر يقدمه الابن الأبوين، أن يتقن القرآن. إن أردت أن تفعل أعظم أنواع البر لأبيك وأمك، اهتم بإتقان القرآن وحفظ القرآن، لأنه هيكون سببا في إكرام والديك. فلابد أن نحرص على حسن التلاوة والإتقان. عيب لما أسمع فلان معاه ماجستير ودكتوراه ولا يحسن قراءة الفاتحة، عيب. ده بيسمى فقها بالأمي، وصلاته لا تصح بالمتعلمين، مشكلة خطيرة جدا. يقول لك الدكتور فلان يمسك المصحف لا يحسن القراءة، ودكتور الباش مهندس فلان ويمسك المصحف لا يحسن القراءة، تبقى مصيبة، مصيبة. أتقنت علوم الدنيا وأخذت فيها أعلى الدرجات، والذي فيه نجاتك ما تحسن قراءته، تبقى مشكلة. يبقى راجع نفسك، راجع نفسك. شيخ الإسلام قبل موته قال: ليتني قدمت للقرآن حياتي. سبحان الله، الحياة حقا مع القرآن يا إخوة، والله العظيم. الذي يريد أن يتذوق لذة الحياة وجنة الدنيا فعليه بالقرآن، يهتم بالقرآن تلاوة وفهما. الحياة الحقيقية هي الأنس بالله وحده جل وعلا. يبقى أول صورة من صور تدبر القرآن إتقان حروف القرآن. نعم.
Der nächste oder der erste Punkt, meine lieben Geschwister, bezüglich den Aspekten des Tadabburs des Korans ist, dass man in der Lage sein muss, den Koran korrekt zu rezitieren. Das heißt ebenfalls, die Tajweed-Regeln kennenzulernen. Allah Azza wa Jal hat uns befohlen, im Heiligen Koran, er hat seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befohlen und ebenfalls auch uns befohlen, dass wir den Koran korrekt rezitieren, wo er sagte, subhanahu wa ta'ala, oder füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. Wohlgeordnet vor. Wie kann man ihn wohlgeordnet vortragen? Indem man die Regeln des Tajweeds erlernt. Und diejenigen, die den Koran auswendig lernen wollen, müssen einen Sheikh bei sich haben. Und zwar präsent zeigen. Unter zwei Augen. Die müssen sehen, wie ihr die einzelnen Buchstaben rezitiert und ausspricht und euch diesbezüglich auch korrigieren. Und nicht über Telefon oder so eine Art. Das ist, kann man nicht einfach anderen Leuten beibringen. Da muss der Schir bei euch sein und ihr müsst vor ihm rezitieren und euch korrigieren lassen. Und nur diejenigen können den Koran letztendlich richtig rezitieren. Und der Schir, Hafidhullah Ta'ala, sagt auch hier, denn die Gutes oder das gute Rezitieren sorgt dafür, dass man den Koran auch richtig und korrekt verstehen kann. Und leider haben uns oder sind bei uns die Verständnisse des Ganzen komplett anders. Wir haben andere Denkweisen, wir haben andere Illa man rahim rabbi wa asam, außer diejenigen, die Allah Azza auf dem richtigen Weg gewidmet sind. Wie zum Beispiel, wir geben dem Koran einen niedrigere Prioritäten. Wir ziehen lieber die anderen weltlichen Angelegenheiten vor. Wie oft hören wir, boah, mein Sohn, da ist in Mathematik eine Null. Wir brauchen unbedingt einen Nachhilfelehrer. Sie melden ihn an bei einem Nachhilfelehrer, nur damit er ihn unterstützt, dass er eine gute Note in Mathe kriegt. Und bezahlt dafür mehrere Euros. Vielleicht hunderte von Euros. Weil heutzutage ein Mathematiklehrer ist nicht günstig. Ab 15 Euro pro Stunde. Der Bruder hat vorhin gesagt, 10 Euro, 12 Euro ist Mindestlohn, aber das kriegst du vielleicht bei den Leuten, die keine Arbeit haben, die vielleicht nichts können. Aber wenn du einen richtigen Lehrer haben willst, ab 15 Euro, es gibt sogar 20 Euro pro Stunde. Und das gibt man gerne aus. Warum? Weil es hier um Mathe geht, um Deutsch geht. Mein Sohn, der muss ja Deutsch lernen. Später merkt man, dass er Ausländer ist, weil er kein Deutsch kann. Er muss jetzt schon Deutsch lernen. Aber subhanallah, und genau den Koran, den wir eigentlich die meiste Priorität geben müssen. Das Wichtigste, was eigentlich jedem Muslim erkennen müsste, ist der Koran. Wenn wir den Koran kennen würden, verstehen würden, umsetzen würden, jeden Tag lesen würden, würden wir den Genuss des Lebens erkennen. Und nur wenige kennen ihn. Illa man rahima rabbi wa asam. Und dass wir unsere Kinder darauf vorbereiten und ihnen diese Ehrung geben würden oder könnten, ist nicht in unseren Köpfen. Und das müssen wir ändern. Die Eltern, die Kinder haben, die den Koran auswendig gelernt haben, werden Yawm al-Qiyam von Allah Azza wa Jal königlich geehrt. Die bekommen einen Thron aus Diamanten und dann sagen die, ja Allah, wofür kriege ich das? Dann sagen die, das kriegt ihr dafür, dass ihr eure Kinder, euren Sohn, eure Tochter, je nachdem wer, den Koran beigebracht hat oder es zugelassen hat, dass sie den Koran auswendig lernen. Denn den Koran auswendig zu können, ist eins der gewaltigsten Arten von der Ehrung in unserem Leben. Und diesbezüglich müssen wir auch dem seinen gewissen Stellenwert geben und unsere Kinder diesbezüglich auch in diese Richtung gehen lassen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt Moscheen haben, die unsere Kinder den Koran beibringen können, sogar bei professionellen Lehrern, das findet ihr nirgendwo. Nur, die müssen Geld dafür zahlen. 10 Euro oder 20 Euro im Monat ist für viele zu teuer. Was erwartet ihr? Denkt ihr, jemand ist dort und würde gerne euer Kinder irgendwas beibringen, nur damit er kriegt Barakallahu fiek? Was für Barakallahu fiek? Der will Geld haben. Wie jeder andere auch. Ihr müsst dafür ausgeben. Für nichts gibt's nichts. Und wenn er ein Lehrer ist, der eure Kinder erziehen muss, dann müsst ihr auch einen gewissen Beitrag leisten, damit der Lehrer auch dies machen kann. Wenn er nichts bekommen würde, wie lange würde er es durchhalten? 3 Monate? 4 Monate? Manchmal kommt er nicht, sagt, ich bin krank, krank schreiben, ich bin das, ich hier da hinten. Der hat keine, aber wenn er Geld kriegt, dann muss er kommen. Da kannst du sagen, hier du kriegst Geld von uns, bleib, komm doch, aber wenn er mal nichts bekommt, kannst du ihm nicht dazu bringen, dass er hier kommen wird. Und denk daran, ebenfalls meine Geschwister, für all diejenigen, die spenden für eine Moschee und dafür sorgen, dass hier in dieser Moschee Koran beigebracht wird oder gelernt wird, das Kind, das hier gewesen ist und von allem unsere Schuyuch hier, Hafizahumullah Ta'ala, die Fatiha erlernen durften oder konnten, wird er im Laufe seines Lebens die Fatiha mehr oft rezitieren, bis er stirbt. Und jedes Mal wird der Lehrer die Belohnung kriegen, werden diejenigen, die diese Schule organisiert haben, ebenfalls die Belohnung kriegen. Auch die das Geld investiert haben dafür, all diejenigen, die involviert waren, würden dafür dass die Belohnung dafür bekommen.
الصورة الثانية للتدبر فهم معاني القرآن الفهم كيف لمسلم يقرأ ما لا يفهم لا بد من فهم معاني القرآن يعني مثلا لما أقول لك ما هي سورة الإخلاص تلاقي ما حدش عارف تبقى مشكلة سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد سميت بالإخلاص ليه؟ لأنها سورة التوحيد والتوحيد هو الإخلاص لأنها بتتكلم عن صفات الله صفة الوحدانية وده إخلاص يبقى لازم تفهم معاني السورة قل هو الله أحد أي قل يا محمد لأمتك إلى قيام الساعة أن الله واحد لا شريك له هو المعبود وحده جل وعلا الله الصمد الصمد أي الذي يصمد إليه الخلائق بالحوائج يعني يلتجئ إليه الخلق بحاجاتهم فيجيب حاجات الخلائق ده المعنى الأول للصمد يبقى الصمد يصمد يعني يلجأ إليه الخلق والمعنى الثاني الذي لا جوف له لأنه غني لا يحتاج للطعام ولا يحتاج للشراب بخلاف المخلوق أنا عاجز وناقص فبحتاج أكل وأشرب الخالق لا تعالى الله عن ذلك علوا كبير فالصمد له معنيان الأول الذي يصمد إليه الخلاء يلجأ إليه الخلاء بالحاجات أنا مكروب يا رب فرش كرب آخر ضيق الرزق يا رب بارك لي في رزق ثالث عنده حالة وفاة يا رب اغفر لي أبوي رابع مريض يا رب اشفني فيصمد إليه الجميع بالحاجات المعنى الثاني لا جوف له لا يحتاج للطعام ولا يحتاج للشراب فهو الغني جل وعلا لم يلد ولم يولد فنفع عن نفسه ذلك ردا على المشركين الذين زعموا أن عيسى هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير أو زعموا أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير ليه يا جماعة ابن الله مش الروح الله يعني جزء منه كلام باطل دليل على عدم الفهم لأن روح الله إضافة تكريم وتشريف الروح مخلوقة لله بها تبدأ الحياة ودي موجودة في جميع الخلق من آدم إلى الذرية لقيام الساعة يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسبق أن أشرت إلى هذا المعنى العقدي، قلت لكم الإضافة إلى الله عز وجل لها صورتان: إضافة أعيان وإضافة صفات. إضافة الأعيان يبقى إضافة تكريم وتشريف، إضافة الصفات يبقى صفة من صفات الرب جل جلاله. يعني إيه؟ عندما نقول بيت الله، البيت له عين ولا لا؟ موجود ولا لا؟ يبقى دي اسمها إضافة تكريم. البيت هنا مش جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، نقول بيت الله بس تكريم. نقول ناقة الله، المعجزة مع سيدنا صالح، إضافة دي تكريم لأنها عين، الناقة دي عين موجودة. كذلك عندما نقول روح الله، الروح دي عين موجودة في كل مخلوق فينا، لكنها سر من أسرار الملك، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يبقى دي مخلوقة. فلما يكون عن عيسى روح الله وكلمة الله، بيقول لك افهم كلمة الله يعني قال له كن فكان، مش محتاج له أب بقى، لأن ده آية ومعجزة، فخلق بالكلمة كن فكان، وده بنص القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلصت القضية، كده معنى الكلمة. والروح اللي فينا كلنا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا روح الله إضافة تكريم وتشريف، لأنه آية ومعجزة فأضافه إليه، بيقول لك ده آية خلقته بكن، مش محتاج لأب. النوع الثاني من الإضافة إضافة معاني وصفات، كلام الله. هل الكلام ينعزل عن ذات الله؟ لا، يبقى صفة من صفات الله، يبقى ليس مخلوق، اسمها إضافة المعاني. وجه الله، الوجه ينفصل عن الذات؟ أبدا، يبقى صفة من صفات الله. لما أحسن، لما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ خلاص له يد كما أخبر، كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدي اسمها صفات. فنفرق بين إضافة الأعيان وإضافة المعاني والصفات. إضافة الأعيان تكريم وتشريف. فروح الله عن عيسى معناه إيه؟ تكريم لعيسى، لأنه آية من آيات الله رب العالمين. ثم إن آية الخلق قائمة على الحق، لأن الله هو الحق. فتجد آية الخلق لها حلقات، حلقة أولى خلق الله تعالى بشرا من غير أم ومن غير أب، خلقه من تراب، من هو؟ آدم عليه السلام. الحلقة الثانية خلق الله مخلوقا من أب بغير أم، حواء عليها السلام، لا من ضلع آدم، فهو الأب أبو البشر، فخلقها من ضلعه، يبقى دي الحلقة الثانية في الخلق. الآية الثالثة خلق مخلوقا من أم بغير أب، من؟ عيسى عليه السلام. عشان تكتمل آية الخلق فلا بد من مخلوق من أب وأم، أنا وأنتم، وصلت كده؟ فاكتملت آية الخلق، مخلوق بلا أب وبلا أم آدم من تراب، مخلوق من أب بغير أم حواء، مخلوق من أم بغير أب عيسى، مخلوق من أب وأم بقية الذرية. فدي كمال، كمال الخلق وآية الخلق، لأن الله حق. فلما نقول روح الله نقول لك مش معنى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما هو جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما الروح هنا مخلوقة، وإضافتها لربنا إضافة إيش؟ تكريم وتشريف. لم يلد سبحانه ولم يولد، سبحانه جل جلاله، نفي مطلق في هذا الباب. ولم يكن له كفوا أحد، وقرئت كفءا أحد، يعني ليس له مثيل. الكفء يعني إيش؟ المثيل. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، لا يكافئه من مخلوقاته شيء أبدا سبحانه جل جل. فلما تفهم السورة باختصار كده لما هتسمع الإمام بيقرأها يخشع قلبك إنك فاهم فاهم ماذا يقول الإمام. هتقول لي عم الشيخ يعني العاديات، فلازم تفهم عشان ينشرح صدرك ويخشع قلبك. العاديات ربنا قال كده والعاديات ضبحا، والعاديات من العدو، والعدو في اللغة يعني الجرش، يقول لك عداء يعني ايش بيجري في السباق صح. فالعاديات هنا يعني الخيول التي تعدو وتصرح حال الجهاد في سبيل الله وحال المعركة. تيجي في الصباح كده عمالة تجري درج 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 درج، وهي بتجري عارف انت الحصان في حدوة في رجليه حديد صح، فلما يجري على الصخور بيعمل ايه؟ بيطلع شرار. فجي بعدها ايه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدح. قدح يعني ايه؟ من الشرر. النار اللي طالع ده بيصور لك صورة المعركة، تخيل ده وانت فاهم كده اكنك في المعركة سامع طهيل الخيل والنار والشرار في الصخور معركة. وبعدين التالتة قال ايه؟ فالمغيرات صبحة، المغيرات من الإغارة يعني تفاجئ الأعداء في الصباح. النبي كان دايما يصبح الأعداء، يذهب بليل في الفجر الجيش موجود يا رب سلم روح. تخيل انت بقى الصورة دي بقى الجميلة دي وانت بتصلي ورا الشيخ شايف المعركة بعينيك، شايف غزوة بدر وغزوة أحد والخيل والنار طالعة يا رب سلم. فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقع، النقع اللي هو ايه؟ الغبرة الكثيرة، الغبار طالع رمال والسماء كلها مغبرة، معركة بقى. فوسطنا به جمعا، اجتمع الجيوش وبدأت المعركة والنزال. طب يا أخي خلي بقى عندك كده أدب مع ربك، اوعى تجحد نعمه، بل اشكر النعم، واوعى تكون مقبلا على حب المال بس بدون شكر. الله أكبر. فيذكرك في آخر السورة بقى، شوف الجماعة دول اللي بذلوا النفس والنفيس والأرواح من أجل أن يصلك الإسلام، وانت بتجحد النعم ولا تشكر النعم. طب هب لنصرة دينك. فانت لما تفهم الآيات وانت بتصلي والله هتكون في عالم آخر آخر آخر. علمتم لماذا قام النبي ليلى بآية واحدة يكررها؟ لأنه عايش الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الآية. فبدأ يشوف العذاب والنار وما فيها وأهلها، عاش الليل كله مع الآية. إنما إحنا ليه قل خشوع الكثير منا إلا من رحم ربي وعصم؟ لأن الكثيرين لا يفهمون معاني الآيات، فكيف يخشع القلب لأمر لا يفهمه؟ فإمتى هتعلم فيك الآية؟ لما تكون على علم بمعناها. يبقى السورة الثانية من التدبر إن حضرتك لازم تقرأ كتابا في معاني القرآن ولو كتابا يسيرا كمعاني كلمات القرآن للشيخ مصطفى العدوي حفظه الله. كتيب بسيط جدا بيجيب لك السورة وكل كلمة ومعناها، هتقرأه في أسبوع يبقى خدت فكرة مجملة عن القرآن. تيجي تسمع ورايا الفاتحة يا رب هتعيش في عالم تاني، هتعيش في عالم تاني. عشان نمسك الفاتحة عايزين سلاسل عشان نشرح الفاتحة. أنا أذكر مرة عندي سلسلة على الموقع في الفاتحة فقط تقريبا حوالي 40 لقاء ولم أوفيها حقها، ده باختصار فاتحة الكتاب. فأنت عشان تخشع محتاج لفهم، يبقى لازم تقرأ كتابا في معاني كلمات القرآن ولا تسوف من اليوم. خش على الانترنت هات كتاب معاني كلمات القرآن واقرأه، هتجد طعما جديدا لكلام ربك لما تفهم المعاني. حتى وانت بتقرأ مع نفسك هتجد جمالا وانشراحا في الصدر بخلاف ما انت عمال تقرأ ومش فاهم، مش فاهم معاني الآيات، ودي مشكلة. المحب يبحث عن كل ما يقربه لمن يحب، بتحب الله افهم كلامه، وهكذا. يبقى دي الصورة الثانية، فهم معاني القرآن. نعم.
Der zweite Punkt, meine lieben Geschwister, ist, das, was wir gelesen haben im Koran, zu verstehen und zu begreifen, was wir da gelesen haben. Wie kann es sein, dass wir irgendetwas lesen und nicht verstehen, was wir da lesen würden? Wenn wir jemanden fragen würden, was ist oder was heißt Surat al-Ikhlas? Al-Ikhlas, die Sura, was heißt sie? Und er weiß nicht, er kann nicht sagen, was sie ist. Und das ist genau unser Problem. Wenn wir lesen, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, sag, er ist Allah, der Eine. Dann wissen wir, Allah Azza wa Jal sagt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja Muhammad, sag, Allah Azza wa Jal ist allein. Er hat niemanden bei sich, der ihm hilft. Er ist der Einzige, der anbetungswürdig ist. Und sagt, Allahu Samad. Was heißt As-Samad? Die Gelehrten sagen zwei Definitionen. Im Deutschen sagt er, Allah, der Überlegene. As-Samad ist der Überlegene. Die Gelehrten sagen, der Überlegene in dem Sinne, dass all die Geschöpfe ihn anbieten, wenn sie Probleme haben und sagen, ja Allah, hilf uns, ja Allah, wir brauchen das hier und so weiter und so weiter. Das ist die erste Bedeutung, die die Gelehrten gesagt haben. Die zweite Bedeutung ist, dass Allah Azza wa Jal weder Essen braucht, noch Trinken braucht. Das heißt, er ist der Überlegene, wie die Übersetzung auch hier besagt. Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. Nicht wie die Christen sagen, dass Isa a.s. ein Sohn Allah Azza wa Jal ist. Die sagen, ja, weil es steht drin, Ruh Allah, also die Seele von Allah. Dabei ist diese Hinzufügen von Allah Azza wa Jal, ist, es gibt zwei Arten. Einmal, Idafat Aryan, das heißt, ein Hinzufügen für bestimmte unabhängige Körper. Und Idafat Sifat ist, wenn diese Sache, die du mit Allah beschreibst oder Allah hinzufügst, zu Allah Azza wa Jal gehört. Zum Beispiel, Kalam Allah. Die Aussagen, die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Haben den eigenen Körper? Sind die unabhängig? Nein. Sie gehören zu Allah azza wa jalla als seine Eigenschaft. Deshalb ist es eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn wir sagen würden, Ruh Allah, Ar-Ruh ist eine Seele. Eine Seele ist ein Geschöpf. Sie ist in jedem Menschen von uns. Nur die Seele ist ein Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer sagte, die Seele, es ist in Allahs Befehl und ihr wird vom Wissen nur wenige geben. Uns wurde nur wenig Wissen gegeben. Das heißt, Ruh Allah ist nur eine Art, eine Ehrung für diese Seele. Wenn wir sagen, Beitu Allah, Beit Allah, das Haus Allahs. Das Haus hat einen hohen Stellenwert. Warum? Weil Allah hinzugefügt worden ist. Aber es ist eine eigene, unabhängige Körper oder Substanz. Genauso wie Naqat Allah, die Kamelschute von Allah Azza wa Jal. Das heißt, sie ist ein unabhängiger Körper und hat einen hohen Stellenwert. Warum? Weil Allah hinzugefügt worden ist. Und wir kommen daraufhin zum nächsten Punkt, nämlich, dass die Schöpfung von Allah Azza wa Jal die Zeichen dafür. Wir haben vier Etappen. Die erste Etappe ist, dass Allah Azza wa Jal einen Menschen erschaffen hat, weder Vater noch Mutter. Und das ist Adam a.s. Er wurde aus der Erde erschaffen. Die zweite Schöpfung ist, dass Allah Azza wa Jal jemanden erschaffen hat mit einem Vater, aber ohne Mutter. Und das ist Hawa a.s., dass sie von der linken Rippe von Adam a.s. erschaffen worden ist. Also ohne Mutter. Und die dritte Schöpfung ist die Erschaffung von einer Mutter, aber ohne Vater. Und das ist Isa a.s. Und für die Vollkommenheit der Schöpfung wurden dann wir und alle, die uns dazugehören, erschaffen wurden mit sowohl Vater als auch Mutter für die komplette, vollkommene Erschöpfung, die wir kennen. Und als nächstes sagt ja Allah Azza wa Jal, und niemand ist ihm jemals gleich. Allah Azza wa Jal, wie er sagte, nichts ist wie er und er ist der Allhörer, der Allseher. Das heißt, niemand ähnelt ihm, er ist nur eins und er ist allein. Und wenn wir diese Ayat, meine lieben Geschwister, auch lesen würden im Gebet und verstehen, worum es da geht, und dann könnte man vielleicht mit einem gewissen, noch weiteren Wissen in diese Welt des Tadabburs, des Khushu's, der Demut hineintreten und in einer komplett anderen Welt drin sein und auch das Ganze auch miterleben. Wie wir zum Beispiel lesen würden, wir sagen, wal-adiyati dabha. Was heißt nur Ladiyat? Was ist ein Dabha? Was ist das? Viele fragen sogar, keine Ahnung. Wenn du es lesen würdest, sagt die Übersetzung, bei den schnaubenden Rennenden. Al-Adiyat ist im Arabischen, dass du rennst. Dass du, wie die ganzen Pferde, wenn sie rennen in einer Schlacht, sie laufen. Und daraufhin sagt Allah Azzawajal, den mit ihren Hufen Funken schlagenden, dass die Hufen unter den Füßen der Pferde, wenn sie rennen, so schnell in dieser Schlacht anfangen, gewisse Feuer zu entfachen. Und daraufhin sagt Allah Ta'ala, den am Morgen angreifenden, wenn die anderen dazukommen und dann gibt es Staub, aufwirbelnden, dann kannst du dir alles vorstellen, wo er sagt, dann die da mitten in die Ansammlung, der beschreibt dir eine Schlacht mit allen dazugehörigen Eigenschaften von Staub und den ganzen Rennen und die Motivation. Und wenn du das verstehen würdest und diese er ja vorliest im Gebet, dann bist du in einer komplett anderen Welt. Du bist voll drinnen. Und das, wenn wir es verstehen würden, würden wir vielleicht verstehen, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einer einzigen Ayah eine komplette Nacht Qiyamullah gemacht hat. Mit einer einzigen Ayah. Warum? Weil er in der Ayah drin ist. Er lebt sie, er versteht sie. Und das ist das Gefühl, was viele, die den Koran leben, auch verspüren und anfangen emotional zu weinen. Warum? Weil sie in einem komplett anderen Universum sich befinden.
المقام ضاق ولسه هناك صور كثيرة للتدبر منها العمل بالقرآن وتأويل القرآن تأويلا صحيحا ومنها وضع الآيات في الموضع الذي من أجله وضعت أو أنزلت وده محتاج لبيان وتفصيل فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل الحديث عن صور التدبر والتي من خلالها يحصل المرء تزكية النفس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في سؤال واحد هاتوا مدام واحد. هاتوا. عايزوا تخليه بعدين؟ طيب أبو يونس عايز يخلي السؤال في البث القادم بعد العشاء عشان يجمع الأسئلة مجتمعة في رابط واحد فله ذلك لأنه هو المخرج فسمعا وطاعة للمخرج وإن شاء الله الأخ السائل أو الأخت السائلة نرجئ الإجابة بعد المحاضرة بعد العشاء الليلة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله